Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 ապրիլի 2-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին տևական ժամանակ համեմատաբար հանգիստ էր, սակայն վերջին օրերին լարվածության և փոխադարձ կշտամբանքների աճ է, ՀԱՊԿ-ը փորձում է հիմնավորել կրավորական կեցվածքը Հայաստանում պատասխանատվության գոտու վերաբերյալ, Հայաստանում ապաստանած որոշ ռուսաստանցիներ ենթադրում են, որ հայտնվել են իրենց երկրյան վտանգության ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ լարվածություն մերձավոր արևելքում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը և Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանը առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 22-ի սահմաններում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային կրակ են բացել Նախիջևանի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հերքեց Բաքվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի կուտ և Սյունիքի տեղ գյուղի հատվածներում գտնվող հայկական դիրքերի ուղղությամբ, մանրամասները ծրագրում։ Նախորդին Վաշինգտոնը զգուշացրել էր զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սրվող հռետորաբանությունից կամ ռազմական գործողություններից։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի հանդիպումը, ինչը Բաքուն և Մոսկվան բացասաբար են ընդունում։ Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ հանձնակատար Աբրամ Փեյլին այցելել է Հարավկովկասյան տարածաշրջան՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Երևանում բովանդակալից հանդիպումներ ունեցա Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի, կենտրոնական բանկի և պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, Իրանի սահմանների անվտանգության, պատժամիջոցների կիրառման և Հայաստանի տնտեսական և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հարցերով, X-ի իրեջում դրել է նա։ Ընդհանուր առմամբ նա կառուցողական է գնահատել տարածաշրջանային այցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ Հալուկ Գյորգյունի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրության համաձայն պատվիրակության կազմում ընդգրկված են թուրքական ռազմական արդյունաբերության շուրջ 1 տասնյակ խոշոր ձեռնարկությունների գլխավոր տնօրեններ։ Իսրայելի հարվածի հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել են պարենային օգնություն ցուցաբերող միջազգային կազմակերպության 7 աշխատակիցներ։ Գազայի իշխանությունները հայտնում են, որ նրանք Ավստրալիայի, Բրիտանիայի, Լեհաստանի քաղաքացիներ են։ Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն զոհերի թվում նաև պաղեստինցի և ԱՄՆ-ի և Կանադայի երկքաղաքացիություն ունեցող անձինք կան։ Սպիտակ տունը Իսրայելին կոչ է արել անհապաղ հետաքննել միջազգային կազմակերպության աշխատակիցների զոհ Միջադեպը տեղի ունեցել ապրիլի 1-ին, նրանց տարբերանշաններով ավտոմեքենաները ճանապարհին գնդակոծվել են իսրայելական ուժերի կողմից։ Իսրայելական բանակի ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին ցավակցություն է հայտնել, այսօր նա ասել է, որ միջադեպը բազմակողմանիորեն կհետաքննի անկախ պրոֆեսիոնալ փորձագիտական խումբը։ Այսօր առավոտյան Ֆինլանդիայի դպրոցներից մեկում արձակված կրակոցների հետևանքով 1 աշակերտ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել են։ Կրակոցները արձակել է 12-ամյա մի աշակերտ, որը ավելի ուշ ձերբակալվել է Հելսինկիի շրջանում։ Ոստիկանները գտել են նաև օգտագործված զենքը։ Կրոկուս Սիթի համերգասրահում մարտի 22-ին իրականացված ահաբեկչական հարցակումից տուժողները դիմել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտե համալիրի սեփականատիրոջ հանդեպ քրեական գործ հարուցելու համար։ Կրոկուս Սիթին պատկանում է ադրբեջանցի միլիարդատեր Արաս Աղալարովի, նա ադրբեջանի նախագահի նախկին խնամին է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, այսօր ապրիլի 2-ն է, 2016-ի քառորդյա մարտերի 8-րդ տարելիցը, ով իմանար, որ հետո կլինեն էլ ավելի սարսափելի ավերներ դժողքի ոչ թե 4, այլ 44 օր։ Հիմա էլ վիճակը լարված է, դիվանագետների մակարդակով ռուս-թուրքական քննարկումներ, թուրք-ադրբեջանական քննարկումներ, ռուս-ադրբեջանական քննարկումներ, կոշտ նախազգուշացումներ Մոսկվայից և դրան գումարած հայտարարություններ Բաքվից, թե Հայաստանը իբր դիմում է ագրեսիվ քայլերի։ Այդ ամենը մեկ ընդհանուր պատկերի մեջ շատ մտահոգիչ է ընկալվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանին տևական ժամանակ հարաբերական կայունությունից հետո Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու մեջ։ Նախ Բաքուն առավոտյան հայտարարեց, թե երեք գիշերը ժամը 10-ի հատվածում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հերք է զբաղվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ երեք գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժներ կրակ բացել Եղարքունիքի մարզի Կութ և Սյունիքի Տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կութի գյուղապետ Գրիգորի Ավակյանը հաստատեց, գյուղում երեք լսել են կրակոցների ձայները։
Գիտեք, որ դիրքերը մոտ են, դրա համար ցանկացած կրակոց լսվում է։
Երեք լսել եք, այո, այդ կրակոցները։
Հա, մի քանի հոգի լսել են, կոնկրետ ես չեմ լսել, բայց զանգեցին այդ պահին, ասեցին, ես տարածքում չէի։
Տևական ժամանակ կողմերը հրադադարի խախտումների մասին տեղեկություններ չէին հաղորդում, Բաքուն վերջին օրերին շարունակ պնդում էր, թե Հայաստանի զինված ուժերը սահմանի տարբեր հատվածներում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումները և ակտիվ տեղաշարժերը իրականացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան արդեն երկու անգամ հերքել է Բաքվի այդ պնդումները, ընդգծելով, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ և միտված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։
Հրադադարի խախտման մասին կողմերի հայտարարությունից ժամեր առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել է զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սրվող հրետորաբանությունից կամ ռազմական գործողություններից։ Ընդ որում, անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի շարունակական պնդումներին, թե Հայաստանը զինտեխնիկայի և զորքի կուտակումներ է իրականացնում սահմանին, սրելով իրավիճակը, Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ըստ էության կասկածի տակ է դրել Բաքվի այդ մեղադրանքները.
EU monitoring mission said yesterday that the Armenia-Azerbaijan border was calm and quiet.
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երեկ ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հանգիստ է և խաղաղ, և զորքերի ու հրետանու արտասովոր տեղաշարժեր չկան, չնայած այդ հայտարարություններին։
We caution and will continue to caution against escalating rhetoric or hostilities along the border.
Մենք զգուշացնում ենք և կշարունակենք զգուշացնել զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից։ Շարունակում ենք խրախուսել տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղության պայմանների ստեղծումը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։ Կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է։
Արդյոք ԱՄՆ-ն կապ հաստատելու է Բաքվի հետ էսկալացիան կանխելու համար։
Շարունակենք հստակեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, որ էսկալացիան ոչ մեկին ձեռնտու չէ։
Լարվածության աճի այս ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը օրերս կրկին զգուշացրել է Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ պատերազմ սկսելու մտադրության մասին։
Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։ Ես ուզում եմ, որ սա շատ հստակ անձնական է։
Երեք հապկը վերջապես խոսեց Հայաստանում պատասխանատվության գոտու մասին, պնդելով, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, կարգավորված պետական սահմանով, ասել է, թե հարևանների հետ համաձայնությամբ հաստատված տարածք։ Այստեղ առաջանում է այսպես կոչված կոգնիտիվ դիսոնանս, ավելի պարզ լեզվով տրամաբանական անհամապատասխանություն։ Մենք իհարկե ձեր դաշնակիցն ենք, կյանքներս կտանք հայ եղբայրների համար և անպայման պաշտպանենք ձեր տարածքը, բայց կյանքներս չենք տալիս ու չենք պաշտպանում, որովհետև չգիտենք, թե որն է ձեր տարածքը։ Շատ ռուսական է հնչում, ձենյակ նետ նովի ձիրժիտիս տարբերակով։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել։
Հապքից որոշել են պատասխանել արդեն 2 տարի հնչող այս հարցին։ Անանուն պաշտոնյան ռուսաստանյան RBK-ին փոխանցել է։ Հապքը Հայաստանում իր պատասխանատվության ոլորտը համարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, կարգավորված պետական սահմաններում։
Պատասխանատվության գոտու մասին ձևակերպումը բավականին բարդ է։ Այն ավելի շատ նպատակ ունի հանրապետությունում ուշադրություն հրավիրել տիրող իրավիճակի վրա, քան ստանալ առարկայական պատասխան, քանի որ համաձայն 2010 թվականի փոխգործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագրի, որը ստորագրվել է Հապքի կողմից, պատասխանատվության տարածքն անդամ երկրների ինքնիշխան տարածքն է։
Նշել է Հապկ Պաշտոնյան, հիշատակված փաստաթուղթը 2010 թվականին Մոսկվայում կնքված հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների կազմավորման կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն է։ Ռազմական դաշինքում Հայաստանի մնալ չմնալը մարտի 12-ի իր ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս հարցի պատասխանով էր պայմանավորել։ Հայտարարությանը նախորդել էին 2021-ի և 22-ի հայ-ադրբեջանական բախումները, որոնց ժամանակ Հապկից Երևանի աջակցության խնդրանքները անարձագանք մնացին։ Կառավարությունից կամ արտգործ նախարարությունից արձագանք այս հայտարարությանը չկա։ Արդյոք բավարարված են այնքան, որ կչեղարկեն, ինչպես վարչապետն էր ձևակերպել դեֆակտո սառեցումը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը վերջին հայտարարությունը խնդրահարույց որակեց։
Չի նշվում, որ կոնկրետ Ալմատայի հռչակագրով կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահման։ Ալմատայի հռչակագրով շատ լավ, Ալմատայի հռչակագրով, եթե այդպես ճանաչվեն, ես ողջունում եմ ու շատ կողմեմ ու շատ լավ է կեցե Հապկը, եթե նման բանը ասում, բայց չի ասում փաստացի, որովհետև երբ որ մենք փաստացի գործենք ունենում նրա այդ, որ Ադրբեջանը հարձակում Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա, հրթիռակոցում, գնդակոցում Հայաստանի քաղաքները, համայնքները, մենք չենք ստանում ոչ մի արձագանք Հապկից, այլ ասում են, եթե խստակեցված չի սահմանը։ Ու հիմա էլ այս կոնտեքստում արդեն ուզում են ասեն, այո, մենք մենակ են տեղա մեր պատասխանատվության գործին, որտեղ կա հստակեցված երկկողմանիորեն սահման, իսկ այստեղ չկա։ Այդ կոնտեքստն է, այստեղ իմ տպավորությունը այդպիսին է կոնկրետ այս հայտարարությունը, դա չափազանց խնդրահարույց է։
Նիկոլ Փաշինյանը ինքը առաջինն է դելեգիտիմացրել Հայաստանի սահմանները։ Երբ թուրքերը եկան, GPS-ը ցույց տվեցին, ասին Շուրնուխոս սահմանը սենց է անցնում, ինքը հետ քաշեց զորքը, դրանով ինքը առաջի հարվածը ասցրեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, խնդիրները մեծամասնապես Հայաստանի իշխանության քաղաքականության արդյունք են, իսկ Հապկը ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ դասական պատասխան է տվել։
Ֆորմալ ծամները գծվում են երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի արդյունքում և դեմարկացիայի դեմքով ուղակի դրվում են ծամանային այդ զողերը, որոնք ցույց են տալի, որ ծամանը ստեղով է անցնում։ Կա խնդիր Հապկը և Հայաստանի միջև, և բնականաբար այդ խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով, այլ ոչ թե պետք է նեղանալ, ասել, չէ, մենք խնդիր ունենք և այդ խնդիրը չենք լուծում։ Ինչ վերաբերում է տարահարում պատասխանատվության գոտուն, միջազգային պրակտիկան ասում է, որ քանի դեռ սահմանները վերջնականապես հստակեցված չեն, այդ ուզի պոզիտիվիստի սկզբունքն է գործում, երբ ինչ որ փաստացի այսօր քո տիրապետման տակ է, դա որպես հիմք է դիտվում հետագա սահմանները կծելու համար։
Ռոսֆին մոնիտորինգ դաշնային գործակալության կազմած ահաբեկիչների և ծայրահեղականների Գրանց Համատյանում տարեսկզբից ավելացվել է 669 մարդու անուն։ Ռուսաց պատկան ծառայությունները կասկածելի են համարում յուրաքանչյուրին, ով չի կիսում Կրեմլի տեսակետը պատերազմի վերաբերյալ։ Քաղաքացիներին բանտեր են նետում սոցցանցում պատերազմը քննադատող ոչ թե մեկնաբանություն գրելու, այլ նման մեկնաբանության տակ լայք դնելու համար։ Դե իսկ արտասահման մեկնածը գաղտնի ծառայությունների հիմնական թիրախներից է դառնում։ Հայաստանում ապաստանած ռուսներից ոմանք ենթադրում են, որ իրենց հետևում են ռուս գործակալները, և դա մտահոգում է հայ իրավապաշտպաններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ահազանգեր Երևանում ու Գյումրիում բնակվող ռուսներից Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությանը դիմաց քաղաքացիները պատմել են, որ իրենց հետևում են Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական համազգեստով անձինք։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, Ռուսաստանի Դաշնության այլախոհ կամ ակտիվիստ քաղաքացիները պատմել են, որ հաճախ են կասկածելի անձանց նկատում իրենց բնակության վայրերին մոտ տարածքներում, տեղեկանում, որ հարցուփորձ են արել իրենց մասին։ Իրավապաշտպաններին դիմաց քաղաքացիները անվտանգության նկատառումներով դեռ չեն ուզում բացահայտել իրենց ինքնությունը։
Նույնիսկ մինչև հիմա չգիտենք, դրանք ԳԵՌԵՅՈՒ-ի, ՖՍԲ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության կամ ընդհանրապես ովքեր են։ Մենք գիտենք ընդամենը ՊԿ-ների հաղորդած տեղեկությունները, ասեմ, որ դրանք ռուսաստանի դաշնության զինվորական համազգեստով անձիկ են, որ նման գործողությունները կասեցվեն, կանխվեն։
Օրերս տարածած հայտարարության մեջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա Իվան Ազորի գրասենյակը մտահոգություն է հայտնել, որ ռուսական զինվորական համազգեստով իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները օգտագործում են չհաշվառված հայկական պետհամարանիշով մարդատար ավտոմեքենա, որը նախատեսված է բացառապես օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու համար։ Դիմել ենք ոստիկանություն այս հարցով պարզաբանում ստանալու համար, պատասխան դեռ չունենք։
Ամենահիմնական մտահոգիչ հարցերից մեկն է, որովհետև դա պետք է ստուգի ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, գլխավոր դատախազությունը։
Իրավապաշտպանը պնդում է, իր գնահատմամբ Ռուսաստանի իրավապահներն իրականացնում են արտաքին դիտարկում օպերատիվ հետախուզական գործողություն, բայց դրա համար նրանք պետք է ունենան հայաստանյան իրավապահների թույլտվությունը և համաձայնությունը, արդյոք ունեն, դատախազությունը չի հստակեցնում։
Եվ իհարկե նաև դա կարող է մուլտիպլիկացիայի էֆեկտով տարածվել նաև հանրության մեջ, որ Պուտինի ռեժիմի քաղաքականության քննադատները, հակառակորդները ներսում ունենան, չասեմ վաղ, բայց գոնե առնվազն զգուշություն, որ կարող են հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թիրախավորվել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից։
Եթե հայաստանյան իրավապահները պատշաճ զբաղվեին ամիսներ առաջ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի կողմից առևանգված ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովի գործով,
նրանք, ովքեր որ Սետրակովին օտանավականից միանգամից տեղափոխել էին 102-րդ ռազմական բազա, հենց դրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջ էին ներկայացրել, ինչու որ եթե պատասխանատվության չենթարկվեն, ապա նման բնույթի ապօրինի գործողությունները կշարունակեն։
Երկու տարի առաջ Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված գրող, լրագրող Յան Շենկմանը պնդում է, նման հետապնդումները նոր չեն։
Эта слежка продолжается все последние два года. И все про это знают. Она иногда плотнее, иногда слабее, но на каждом антивоенном...
Да, артен երկու տարի է ձգվում. Դրա մասին բոլորը գիտեն. Երբեմն թույլ է, երբեմն ուժեղ, բայց յուրաքանչյուր հակապատերազմական հավաքի ժամանակ ներկա են նաև ռուսական իրավապահների ներկայացուցիչները. Նրանց շատ հեշտ է նկատել. Վերջերս ծանոթներս էին եկել, ակտիվիստներ են. Նրանք էլ էին նկատել, որ իրենց հետևում են։
Они обнаруживали наружное наблюдение։
Ուկրաինային ռուսների հասցրած օթային հարվածները միանշանակ ավելի ավերիչ են Ռուսաստանին Ուկրաինայի հասցրած հարվածների համեմատությամբ, մինչդեռ վերջին գործողություններում զարմանալին աշխարհագրությունն է։ Գրոհի է ենթարկվել Թաթարստանի տարածքում երկու թիրախ, հայտնի չէ, թե որտեղից են օդ բարձրացել ԱԹՍ-ները, սոսկ տեսականորեն Գուցեև Ելաբուգայից և Նիժնեկամսկից ոչ հեռու գտնվող մի կետից, մինչդեռ հիշեցնենք, Ուկրաինայից Թաթարստան ավելի քան 1800 կիլոմետր է, ահա այդպես պատերազմը հասնում է դաշնության տարբեր անկյուններ, լսենք հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ այսօր վաղ առավոտյան հարվածի տակ է հայտնվել Թաթարստանի տարածքը։ Անօթաչուները հարձակվել են Լաբուգա քաղաքում գործող ռազմական ձեռնարկության վրա, որտեղ ըստ լրատվամիջոցների իրանական շահետներ են արտադրվում։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ անօթաչուն հարվածել է ձեռնարկության հանրակացարանի շենքին, 7 մարդ տժժել, ձեռնարկությունում սակայն տեխնոլոգիական խնդիր չկա, արտադրությունը բնական հունով շարունակվում է։ Նույն ժամերին թիրախավորվել է նաև Նիժնեկամսկի նավտավերամշակման գործարան, ըստ քաղաքապետի զոհերու ավերածություններ չկան։ Անօթաչուների հարվածները Ռուսաստանի ուղությամբ վերջին ամիսներին զգալիորեն աճել են, ամենից հաճախ դրանց թիրախում են հայտնվում նավթ մշակող ձեռնարկությունները։ CNN-ը հողում անելով իր աղբյուրին գրում է, թե ուկրաինական կողմը մանրամասն ծրագրում է այդ հարվածները, ընտրելով հատկապես այն օբյեկտները, որոնց վերականգնումը կպահանջի երկար ժամանակ և արևմտյան տեխնոլոգիաներ։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինայի զինված ուժերի այս մարտավարությունը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քան արևմտյան պատժամիջոցները։ Ուկրաինացիները նաև մշտական կրակի տակ են պահում սահմանամերձ Բելգորոդի մարզը, որտեղից հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են տարհանվել վերջին շաբաթներին։ Ճակատում միջդեռ նախաձեռնությունն արդեն մոտ կես տարի է մնում է ռուսների ձեռքում։ Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով, հատկապես թեժ Դոնեցկի մարզում։ Բախմուտի ուղությամբ ռուսական բանակը զգալի առավելություն ունի հրետանու առումով, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 92-րդ առանձին գրոհային բրիգադի կազմում անօթաչուների գումարտակի հրամանատար Յուրի Ֆեդերենկոն։
Ռազմաճակատի այս հատվածում յուրաքանչյուր ուկրաինական հրետանիին բաժին են կնում 6 ռուսական։ Ռուսական զորքերը նաև բավականաչափ մարդկային ուժ ունեն, որպեսզի իրենց թույլ տան զգալի կորուստներով ուղեկցվող գրոհային գործողություններ։
Դուժը բաղադրում է սվիճնեխ օֆիցարիվ տա սերժանտիվ։
Ճակատում մշտական գրոհներից բացի Ռուսաստանը նաև զանգվածային տեղեկատվական գրոհ է սկսել Ուկրաինայի նախագահի դեմ։ Ռուսական քարոշչամեքենան արդեն մի քանի օր է հայտարարում է, թե Զելենսկին այլևս Ուկրաինայի ընտրված նախագահը չէ, քանի որ հրաժարվել է նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Դրանք պետք է տեղի ունենային մարտի 31-ին, սակայն Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի գործող սահմանադրությունն արգելում է ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության պայմաններում։ Ուկրաինացի վերլուծաբան Օլեգ Սահակյանի գործով Մոսկվան առաջիկա օրերին էլավել կսաստկացնի արշավը Զելենսկու դեմ։
Ռուսիսկայ աստրիո ինֆորմացիոնայ կամպանիա նացելնա վսյոտկի նա 20 մայա։
Ըստ երևույթին ատելության եւ ադրենալինի հերթական չափաբաժինն է պատրաստվում։ Կարծում եմ, որ Զելենսկու ոչ լեգիտիմության հետ կապված ռուսական տեղեկատվական արշավի գագաթնակետը կտեսնենք մայիսի վերջին։
Միևնույն ժամանակ ասում է փորձագետը, սա բան չի փոխի արևմուտքի համար, որն ընդունել է ընտրություններ չանցկացնելու Զելենսկու որոշումը եւ հակառակը հայտարարել, թե մարտին Ռուսաստան նոմ անցած նախագահական ընտրությունները ոչ արդարային, ոչ էլ մրցակցային։
Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7 անդամներ, այդ թվում 2 բարձրաստիճան գեներալ։ Իրանը անմիջապես մեղադրել է Իսրայելին և սպառնացել, որ պատասխան է տալու։ Երեկվա գրոհը կարող է լուրջ հետևանք ունենալ։ BBC-ի վերլուծաբան Ջերեմի Բոուենի կարծիքով Իսրայելը ուղերձ է հղում Իրանին առայն, որ լուրջ է տրամադրված թշնամիների նկատմամբ և նրանց արձագանքից չի վախենում։ Դա աստեղության մարտահրավեր է, թե տեսնենք ինչ կանեն Լիբանանի տարածքից Իսրայելի վրա հարձակումներ կատարող Հզբոլլահը և դրա թիկունքում կանգնած Թեհրանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեհրանը սպառնում է անպատասխան չթողնել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված օդային հարվածը, որի հետևանքով սպանվել է մի խումբ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց ուժերի բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահեդին, ով քուցին միացել էր ավելի քան 4 տասնամյակ առաջ։ Իրանի իշխանությունները վախկոտ հանցագործություն են որակում Իսրայելի օդուժի հարվածը, որն ըստ ամենայնի արձակվել է օկուպացված Գոլանի արցունքներից, էլ ավելի բորբոքելով լարվածությունն տարածաշրջանում Գազայում Իսրայելի և Իրանի դաշնակից Համաս խմբավորման միջև 6 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իրանական և սիրական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարձակումը տեղի ունեցել 3 երեկոյան։ Սիրիայում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ագբարիի խոսքով հարվածը հասցվել է F-35 կործանիշներից, որոնք 6 հրթիռ են արձակել շենքի վրա։ Հարձակումից հետո կանգուն է միայն հյուպատոսարանի շենքի դարպասը, Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժին գրությամբ։ Նեթանյահուի կառավարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել իրեն ուղված մեղադրանքները։ Թեհրանում միջդեռ կասկած չունեն իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ «Մենք կստիպենք նրանց զղջալ», այս և մյուս հանցագործությունների համար հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Իրանի ամենազդեցիկ ուժային կառույցի 7 բարձրաստիճան զինվորականների երկու գեներալի 5 սպայի կյանք խլած հարվածը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին կույրը հավեքչություն է որակել, պնդելով, որ տեղի է ունեցել միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում, որն անպատասխան չի մնա։ Իրանական դիվանագիտական կառույցին հասցված մահացու հարվածը Մոսկվայի նախաձեռնությամբ այսօր կքննարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, հորդորելով մեջբերում ծայրաստիճան պայթուն անվտանգ տարածաշրջանում զսվածություն դրսևորել հետագա էսկալացիա թույլ չտալու համար։
Մի փոքր ջանք, մի քիչ երևակայություն, բնականաբար նաև ներդրում և հուսահատություն առաջացնող տեսարանը փոխվում է, ուրախություն պատճառում, դառնում կարևոր ուսումնական կենտրոն, կստացվի, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Աղբանոցի վերածված Գյումրիի շուկան 200-ից միջազգային խոհարարական դպրոց կդառնա։ Ծրագիրն իրականացնելու է Թումո ստեղծարար կենտրոնը Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս 2.5 միլիոն եվրոյի տրամադրման հուշագիրը կնքվեց, բայց թե որքան գումար կկազմի ընդհանուր բյուջեն, դեռ վերջնական հաշվարկ չկա։ Ազատությանն ասած ծրագրի ղեկավար Հյուլե Քեշիշյանը.
Մենք ճիշտ ասած լրիվ, այսինքն չենք բյուջե չենք մշակել, որովհետև իհարկե ինչքան կարողանանք միջոցներ գտնել, այնքան ավելի լավ կստեղծենք։ Դրա համար մենք որոշել ենք փուլերով աշխատել։ Կարող ենք սպասել, որ ավելի ու ավելի ֆինանսավորումներ գտնենք, մինչև որ վստահ լինենք, որ ամբողջ գումարը ունենք ու նոր սկսենք, բայց այս ծրագիրը արդեն տարիներ է, որ պետք է տեղի ունենա։ Ուրեմն մենք որոշել ենք սկսել մեր ունեցածով ու ստեղծել լավագույն մեր միջոցներով ու արդեն բանակցությունների հետ ենք ուրիշ հովանավորների հետ։
Կենտրոնական շուկայի շենքը տարիներով չեր օգտագործվում ու գրեթե ավերակ է դարձել։ Առաջիկա օրերին նախագծման միջազգային մրցույթ կհայտարարվի, շինարական աշխատանքները կմեկնարկեն ամռանը։ Շիրակի մարզում Թումո կենտրոնի ղեկավար Լենա Կարապետյանն ասում է, շուկայի շենքի վթարային հատվածը կպահպանվի։
Թումոն սիրում է պահել հինը եւ վրան կառուցել նորը։ Միանշանակ ամեն ձևով փորձելու ենք պահել եղածը, պահել կոլորիտը։ Ամենակարևոր կոմպոնենտը դա է եւ ինչի է Գյումրին ընտրվել, որովհետեւ Գյումրին ունի արմատ, Գյումրին ունի հիմք, Գյումրին ունի կոլորիտ եւ այդ դիմագիծը պետք է անպայմանորեն պահել։
Շուկայի վթարային շենքը Թումոն գնել է սեփականատիրոջից։ Միջազգային խոհարարական դպրոցից բացի նախատեսում են նաեւ հարակից տարածքում առևտրով զբաղվողներին տաղավարներ տրամադրել։
Մենք ստեղծելու ենք փակ շուկա, ինքը ինչպես արդեն գիտեք, պատմական Գյումրիի շուկայի տարածքներ ու մենք հրավիրելու ենք հիմակվա վաճառողներին այս տարածքում իրանց տալու համար ավելի լավ պայմաններ, աշխատանքի պայմաններ, հիգիենային պայմաններ, ուտեսների մթերքի պահպանման պայմաններ։ Նաև ունենալու ենք երրորդ մասում ավելի կոմերցիոն տարածքներ, որտեղ կլինեն ռեստորաններ եւ ձեռագործի arts and crafts-ի խանութներ։ Այս ամեն ինչը ստեղծելու է թե դրական սոցիալական հետևանքներ, բայց նաև կարող ենք մտածել, ինչքան այստեղ մենք ուզում ենք ստեղծել Գյումրիի համար զբոսաշրջիկների համար կենտրոն։
Թումոն այս ծրագրի շրջանակներում ֆրանսիական հեղինակավոր խոհարարական դպրոցներից մեկի հետ է համագործակցելու։
Institut Life-ը հռչակավոր հեղինակային ֆրանսիական խոհարարական դպրոց է, իրանց հետ տարբեր ձևերով ենք համագործակցելու։ Առաջինը իրանք մեզ օգնելու են ստեղծել ծրագիրը, խոհարարական կրթական ծրագիրը, որտեղ իհարկե Թումոն դեռ երբեք խոհարարական ծրագիր չի մշակել։ Թումոն ունի իր կրթական մեթոդները ու մենք իհարկե այս դպրոցում ուզում ենք նորաձև խոհարարական կրթություն ստեղծել, ուրեմն մենք չենք վերցնելու եղած խոհարարական կրթությունը, որ կա օրինակ իրանց դպրոցի մեջ, այլ իրանց փորձից ներշնչվելու ենք ու ստեղծելու ենք Թումոյի խոհարարական դպրոցը։ Ուզում ենք մեր ուզածը այնա, որ այս դպրոցը դասավանդի թե միջազգային ստանդարտների խոհարարություն, բայց նաև հայկական ժառանգությունը պահպանելով, ինչպես Թումոն միշտ իր ամեն ծրագրերի մեջ արել է։
Միջազգային խոհարարական դպրոցում կրթությունը 2 տարի է, տարեկան այստեղ 30 ուսանող կսովորի։ Թումոյի այս ծրագիրը 18-ից բարձր տարիք ունեցողների համար է, նրանք նաև ֆրանսիական դպրոցում պրակտիկա անցնելու հնարավորություն կունենան։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։